galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ah ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha maarch waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana dhegeystayaal waxaa ka mid ah weerar lagu burburiyey saldhigyo al-shabaab ay ku lahayd degmada badhaare ee jubbada hoose, kenyana waxa ay sheegtay in 130 al-shabaab ah ay ku dishay halkaasi.
qariibii 30 iyo ilaa 3 askari meelahaas baan arkay anugu indhahayga saaray. qalab insaanad militarina waa uga furannay. habeenkii bisha ay ahayd baan hawlgal ka qaadnay bisha ay ahayd 25-ka ilaa shalayna waxa weeye waa uu socday. niman badan oo ajalada u badan baa looga diray hawlgalkaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii koowaad ee barnaamijyo gaar ah oo nu kaga hadlayno caqabadaha haysta maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka.
anigu waxaan aaminsanahay 18-kaas sannadood ay puntland in aan dhaqaale xumo ee jirto maamul xumo. probleemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan, hadday tahay baarlamaankii, hadday tahay hay-adaad ilaalin lahaa maaliyadda.
ciidamada isbahaysiga ee uu Mareykanku horkacayo ee ciraaq iyo siriya kula dagaalamaya kooxda daacish oo sii wada howlgalladooda ay ku xoreynayaan magaalada Mosul ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii waxbarashada iyo faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
milatariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada waqooyiga dalkaasi Ciraaq ku taala ee Mosul ay tahay musiibo aada u xun, ayna baarayaan tuunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanka uu hogaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayid horraantii bishan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dib u eegis horudhac ah ay muujisay in duuradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeymo ay ka fulgeen 17-kii Maarch goob ku dhow halka la sheegay in dadka rayidka lagu dilay ee galbeedka magaalada Mosul. ciidamada Ciraaq ah oo taageero dhinaca cirka ah ka helaya isbahaysiga ayaa ka shaqeynaya sidii ay u qabsan lahaayeen galbeedka magaalada Mosul oo kooxda daacish ay haysato. General Joseph Wattel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray Axadii ku sheegay in ciidamada isbahaysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelo soo gaarta shacabka. wuxuu ku saabsan weerarada ciidamada isbahaysiga oo maanta la baahiyay ayaa muujinaysa in 7 duqeymo cusubi Axadii ay ka fuliyeen magaalada Mosul.
hogaamiyaha mucaaradka ruushanka Alexei Navalny ayaa maxkamad lasoo taagay maalin kadib markii isaga iyo 100 qof oo kale ay ka mudaaharaadeen musuqmaasuq dalkaasi ka jira. Navalny ayaa la geeyay maxkamad ku taala magaalada Moscow saacado ka hor intaysan aqalka kriminalka aysan ku tilmaamin mudaaharaadkaasi mid rabshad kicin ah, iyagoo ku eedeeyay dadkii soo qabanqaabiyay in ay lacaga siiyeen dhallinyaro si ay mudaaharaadka uga qayb galaan. 10,000 oo ruush ah ayaa ka soo mudaaharaaday magaalooyinka guud ahaan dalkaasi iyagoo ka jawaabayay mudaaharaad uu ku baaqay Navalny ee markaasi ku aadanaa isla xisaabtanka iyo weliba mas-uuliyadda gaar ahaan mas-uuliyiinta sarsare ee ruushanka. wakaaladda wararka ee ruushka oo soo xiganaysa booliska ayaa sheegay in la xiray 500 oo qof oo mudaaharaadayay, taasi oo ay ku jiraan hogaamiyaha mucaaradka.
saraakiil qaramada midoobaya ayaa sheegay in 6 ka mid ah shaqaalaha samafalka lagu dilay dalka Suudaanta Koonfureed. shaqaalahaasi la dilay ayaa waxaa la sheegay in la dilay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey kolonyo baabuur oo ay la socdeen iyaga oo u socday magaalada la yidhaahdo Baibor ee bariga dalkaasi kana soo tegay caasimadda Juba. madaxa xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay mid laga naxo, iyadoo kusoo beegmaysa xilli dalkaasi ay baahi badani ka jirto. 12 shaqaalaha gargaarka qaramada midoobay ayaa sanadkan lagu dilay dalka Suudaanta Koonfureed.
Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa soo dhaweeyay saaxiibtinimada Rwanda iyo Israel kulan axaddii ka dhacay magaalada tan Washington, oo uu hadal ka jeediyey shir ay lahaayeen guddiga arrimaha bulshada ee Israa'iiliyiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo IPAC. Kagame ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeya ee Afrikaana ee hadal ka jeediya kulanka lagu taageeraya Israa'il, iskuna keenaya kumanaanka dadka arrimaha u ololeeya Israa'il iyo Mareykanka, qabiiro iyo weliba mudanayaal ama saraakiil la doortay. Paul Kagame ayaa sheegay in fariinta uu diraya ay caddahay ayna tahay in Rwanda ay tahay saaxiib aan su'aal ka taagnayn oo Israa'il ay leedahay. Kagame ayaa lagu qiimeeyaa inuu soo afjaray xasuuqii dalkiisa ka dhacay sanadkii 1994. IPAC waxaa ku jira in ka badan 100,000 oo xubno ah oo iskaga kala yimid Mareykanka, islamarkaana ka shaqeeya xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Israa'il, waxaana Washington uga furmay axaddii shir soconaya muddo 3 bisha ah.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idinleenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Kenya waxay sheegtay in ciidamadeeda ay ku dileen 130 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen axaddii shalay saldhigo ay maleeshiyadu ku lahayd degmada Badhaare ee Jubbada Hoose. Howlgalka AMSOM ayaa isna bartiisa internetka soo dhigay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMSOM oo iskaashanaya ay weerarkaasi fuliyeen. Wariyaha Jacfar Kukay oo haatan studiyahan ugu heliya ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul hoostaga deegaanka Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana sida war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya lagu sheegay lagu dilay degalyahanno 30 kor u dhaafaya. Bayaanka wasaaradda daafaca Kenya ayaa lagu sheegay in xog dhinaca sirdoonka oo ay ciidamadu heleen ay keentay in weerar gaadma ah ay ku qaadaan 2 bartalis oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel 17 kilomitir u jirta aagga Sariire la yiraahdo ee ku dhow deegaanka Holowajeer, halkaana lagu burburiyey. Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM waxa ay sheegeen in gaadiid dagaal ay burburiyeen hub iyo saanad kalena ay soo furteen. Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye oo v o a u sheegay inuu yahay taliye xigeenka ciidamada Jubbaland ee aagga Jooray ayaa faahfaahin ka bixiyey goobta la weeraray iyo weliba khasaaraha ka dhashay.
Howlgalkaana hogaaminayey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ahna taliye xigeenka ciidamada Jooray, ciidamada AMISOM waxaa weeye ciidamada Jubbaland dhulkan hadda aan ka howlgalno iyagoo la soconin ma howlgalaan. Marka sidaas oo howlgalku u dhacay, gaadiid baa looga guday, qalab insaanad iyo bakarina waa uga furanay. Habeenkii bisha ay ahayd baan howlgalka qaadnay, bisha ay ahayd 2020-ka ilaa shalayna waxaa weeye waa uu socday. Niman badan oo ajnabi u badan baa looga dilay howlgalkaas.
Inkastoo wasaaradda gaashaandhigga Kenya ay xustay in 130 Al-Shabaab ah ay dileen kuwa badan oo dhaawac ahna ay kooxdu la carartay, haddana sheekeeye waxa uu sheegayaa in isagu uu indhihiisa saaray tira intaa ka badan.
Qariib 30 ilaa 30 askari meelahaas baan arkay anigu indhahayga saaray, ilaa 30 askari baan saaray indhahayga.
Saraakiisha Soomaalida ahi waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhibka dhankooda iyo dhinaca Kenyaankaba soo gaaray, sidoo kalena warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Kenya laguma soo hadal qaadin wax khasaare ah oo ciidamadeeda haleelay. Goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah dhul howd ah biyo badanna leh, taasoo u suuragelinaysa Al-Shabaab in ay gabaad iyo fariisinba ka samaystaan sida uu Maxamed Axmed Xirsi sheekeeye sheegayana. Waxaa halkaasi ku dhuumaalaystay degalyahanno ajnebi ah oo qaarkood weerarkan lagu dilay, inkastoo dhimashada degalyahanada shisheeyaha ahi aanu aad uga sii faalloon.
Meelukan waa dhulka Soomaaliya, ajnabiga ay kaga dhuntaan Soomaaliya oo dhan ma garanaysaa hawda dhul biyale duur ah waxaa weeye. Marka waa meel ay gabaab ahaanna ka dhigtaan isuruursina hadda ay isku uruursanayeen, labadaa qaybood bay isugu jireen.
weerarkan ayaa waxaa dhinaca cirka gacan ka geysanayay diyuuradaha tooska u duulay ee helikobteriska, waxaanu imanayaa xilli sabtidiina dhaaftay ay magaalada Kismaayo booqdeen wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda Afrika, kuwaasoo halkaasi ka sheegay inay dardar gelin doonaan weerarada beegsanaya goobaha ay Al-Shabaab Jubbaland kaga sugan yihiin.
Wariyeena Jaafar Kuka ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Guud ahaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud, iyada oo kuwa goboladuna ay aad uga sii daran yihiin. Warbixintan oo afar qayb ah ayaa waxaa middan aan ku eegi doonaa xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee ay Soomaaliya yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka. Qaybtan oo ah qaybtii ugu horreysay ayaanu ku eegaynaa Puntland. Wariyeena Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya ugu welisa haatan ayaa soo jeedinaysa.
Waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano, waxaana soo maray 4 madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi. Sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaalo aan sidaasi u sii buurnayn iyo khilaafaad siyaasadeed. Dhammaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay, waxayna ku guuleysatay in ay ka soo samato baxdo. Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh. Dhinacyadaasi waxaa ka mid a dhaqaalaha, siyaasadda, iyo weliba ammaanka. Dhanka dhaqaalaha, tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu la wareegay xilka, waxaa la sheegaa in isbeddel dhaqaale ay la kowsadeen. Dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo geli jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen, sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood, iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoogganaayeen.
Laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray gobolladu iyo waddanka saameyn gaara uu ku lahaa, oo de dakhligaasi dakhli aan loo aabba yeelin oo qof maaragtay burcad ah oo mataqaanaa si khaldan ay kusoo gashay lacagtu, si khaldan inay kaga baxayso, oo waddankana ay waxa weeye siyaabo kala bigsa kasoo gelaysay, way dhacaysay, way jirtay. Laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanaa bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa kasoo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan hawlahan ay xaaraan tahay, maba lala falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo. Marka sidaas waxa weeye waxay kallifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryara iyo inuu waxa weeye la joogo uusan wax facility service uusan ku helin.
Dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira, gaar ahaana Puntland xilligan, waxaa ka mid a iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dowladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada, iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsooneyn lacagaha laga qaadayo, iyo maamulada oo aan lahayn awooddii ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen. Sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta. Cabdi Axmed Cabdulla Waranjaan oo ka mid ah waxgaradka Puntland si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dowladda Puntland ay aruuriso canshuurihii beriga.
Anigu waxaan aaminsanahay 18 sannadood ay Puntland dhisnayd in aan dhaqaale xumo jirin ee jirto maamul xumo. Probleemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan. Hadday tahay baarlamaankii, hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda sida odhadka oo kaleeto, sida maxuu anti-corruption oo kale, sida maamul wanaag oo kale, waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dowladda lala xisaabtamo waa baarlamaan. Baarlamaankiina kaas uma soo jeedo. Waxaan is leeyahay baarlamaanka ugu horreeyay ugu tayo fiicnaa oo waagii la aasaasay Puntland ayaa la oran karaa xoogaa ugu tayo roonaa. Laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdii iskaga dambeysay ma ugu talagalin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo. Andariga qabiilyada waa ku yimaaday. Marka waa la heli karaa haddii hogaamiyuhu ogol yahay ama madaxweynuhu ogol yahay inay hay-adahaasi shaqeeyaan oo la xisaabtan helo oo odhad ku shaqeeyo oo anti-corruption ku shaqeeyo, waxaasoo dhan waxaan qabaa in mushaaraadna la heli karo, adeega dowladda wixii kharasha ku baxa iyo waxaasoo galana laga shaqeyn karo, dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan. Laakiin dadku intay arkayaan la xisaabtan la-aan dowladeed hadda waxa weyn in jeebkiisa lacag ku shubeeyo.
Wasiir ku-xigeenka Puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha beriga ay yihiin xilligan in la qaado islamarkaana aanay gaarsiin karin sida wadamada Soomaaliya dariska la'ah.
Labo dakhli ayaan waxa weeye anagu noo soo xarooda oon qaadnaa. Labada dakhli oon qaadna waa custom waxa weeye review iyo waxa weeye ilaa review iyo waxa weeye dakhliga customada iyo waxa weeye tikadaha iyo airportada naga soo galahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha beriga. Canshuuraha beriga marka shacbiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurno ee tikadaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aad fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta, waayo Soomaaliya oo burburtay oo dhibaato farbadan ka dhacday oo tikadaheeda qaybsameen baanu qayb ka nahay. Marka waa dareemi kartaa tareefada wax lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyeelo ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah. Laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay uga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda maataqaanaayay haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraa anu canshuurnaa ma jirto.
Puntland dhaqaaleheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 975 milyan, amniga ayuu ku baxaa, ciidamada ayuu ku baxaa, ciidan 975 125 suwaarta ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafada iyo aada inta kale oto dhan halkaasi aadaan. Puntland waxaa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo ah dekedda Boosaaso. Dekedda Boosaaso waxaa ku furan tartan aad u tiro badan, sideedu horena ma ahan. Dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isdhimaa oo wuxuu isu dhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabta loo wado Muqdisho oo kaleeta lasoo marin jiray baddacas oo Boosaaso u dhow kadibna halkaa laga dejin jiray, laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay. Bilaha badanaa marka isdhinku uu dhacaa waa bilahaas dhexe, laakiin mar walbaba si ayaa loo xallin kari jiray. Laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alam kara soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin.
Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha, waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda. Madaxweyne Cabdiwale ayaa dad badan u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badana ay ku qabeen markii la dooranayay. Ismaaciil Xaaji Siciid oo Muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah, islamarkaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha.
Istaraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminkama aysan hirgelin. Hadday ahaan lahayd mid maamul iyo hadday ahaan lahaydba yacni isbeddel guud oo Soomaaliya oo dhan lagula tacaamulay, إلى هذا قالها أو بلن قاضي إن بدل قسمين أيوة مدام أو هنن مارتدا قالها في سانو يغان أو بروفيسور إلى أي مثل بطلعهم حيكون ترسم ده إذا كدي بوساسو أو ترتم حول وكفرين هي أول بلغة هرمر بالأيال دي كده يعني حلو بها هي إن لسمية استراتيجية ده قاله أو لوجو قد بكره نظام تكلي لوجو سرين هي دي كده برو باتوين فوجوين أجروا حوية مدحوينه ميلا بدل ما حاول كله هي لا بكون السؤال كم حكدا ما هي مسوا نغنايا taas oo dadka oo dhan iyo jab ku riday isaga ayaa niyad jabsan maamulka ayaa niyad jabsan dadkii oo dhan baa wada niyad jabsan qofka hadaan uu election raadinayn wax uu ka tabayay ma jirtaa haba yaraatay aan waqtigayga aan gaaro macquul ma ahan waxa loo baahan yahay wax waxa ka dambeeya
si guud waxa u jira in dadka reer Puntland ay ka daaleen siyaasadaha ay san saameynta badan ku lahayn sida bulsho walba oo caalamka ku noolba ay uga daalaan waa kan warinjaan oo arintaasii sharxaya
ugaanku wuxuu dhaqmahay amid isagu dadka مسألة حديثة عن الشقين يعني سووا ذكر كشقي صراحي. أنتي ما عملوا كذي ما كلا في الدلولة دول منكم أنت للقريب إنه وظهر مريض شعب كان كله جاهي. وحيوان ستايل أوف ليدرشيب كلها من كسلة سن حلمي. أما ملحوينها أما هي هذه لغبي إنه لحس عفتمان دولة ده أما قرصور كله وحاصل أنتي لبار الله يذكره أو marku madaxweynaha la doorto oo ka dhigo heeda aan shaqeynayn si isagu noqdo ninka kaliya oo ma aragtay talada gacantiisa gudbi marka waxa ka muuqda nidaam Soomaali wax badan ay soo martay oo kala talifnimada ku jira weliina dadkeena sababta dadka moodaa inuu wax ku leeyahay dhaqanka moodaa inuu wax ku leeyahay oo ma oran karo ninku wuxuu ku yiri nidaamka uu ku imaanayaa qabiilya ilaa laga gudbiyo nidaamkaasna arinto rajadu waa yarta ama kama kala gobol kaliya problem ku leeyahay problemka shacabku Puntland oo dhan baa qaba
Ismaaciil Haaji Saciid oo ah waayay arag dhanka warbaahinta muddo ka soo shaqeeyay arrimaha Puntland waxa uu qabaa in Puntland ay tahay maamul Soomaaliya ka tirsan waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in Puntland ay dhisato ciidan adag oo amaankooda ka shaqeeya isla markaana aysan qaadi karin mas'uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin waxa kale oo uu xusayaa in loo baahan yahay dib habeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada
hal guud ayaa loo baahan yahay oo Soomaaliyeed maadaama Puntland Soomaaliya ay ka mid tahay midda koowaad ciidanka waxa lagu sameyn karaa ciidanku waa nidaam federaal weeye ma aha nidaam dowlad goboleed ma aha nidaam maartay maamul goboleed iska leeyahay ciidanka iyo difaaca oo dhan waxa iska leh dowlad federaalka ba iska leh waxa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisay lahaa ciidamo qaran Puntland ay hormuud ka noqon lahayd hadda koor ayaa go'aankaas la qaatay in 3,000 ciidamo laga soo saaro ciidan isku dhaaf la dhiso din ay yihiin wax ka hoostaga ee federaalka inta ka sii horeysa Puntland waxa laga doonayaa kow dhinaca ciidanka inay hawlgeliso nidaamkii saadka taliska saadku ma shaqeeyo taliska gaadiidku ma shaqeeyo wax u shaqeeya haba yaraatay ma jirto taliyaasha ciidanka ayaa si toos ah ugu xiran wasaaradda maaliyadda taas waa mid in halkaas lagu sameeyo reform ciidanka isbeddel lagu sameeyo tiradooda si xal la yaqaano waxyaabaha taliyada la sheegayo oo gobolada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kale la hubiyo tiradooda oo sax la yaqaano taasi waxa ay keenaysaa in Soomaal suuq yareeyo ay dhici karto askariga 100 ka qaataa inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriyo lacagta ay qaataan ciidamada
caqabadaha kale ee ka taagan Puntland waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka Puntland maamulka Puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaaneyso siyaasadooda gaar ahaan warbaahinta iyo odayaasha dhaqanka wasiir ku xigeenka maaliyadda ee Puntland أحمد ياسين صالح أيام ويدية سبب تمام الكود أو لي بأم دحوينك يا هاي أقوياهم كسر نال هذا مريكنك أقوان درك صرنا أول حرية ده هذا الكي فكرك أي أبع صدام ورياشة نبضون هذا يقف البقاء فكر كي سعبرة كندا أهدى ولدة
سؤال في عن ويدية رنتي ورباهنت وح هرت حكومة ضيض أن نجح هذا مركز يكيد وحكومة أو ما أردتي دمرسا شعبي جوايا وحلقة يا وحياة فرقدن oo aysan dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku sabuurto warbaahintu waxay leedahay ethics warbaahineed baa jira xuquuq bay leedahay shuruucda warbaahintu wax la yaqaan weeye wax uma doonaan wada taqaan weeye qofku inuu warbaahinta uga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiq iyo shuruuc baa haga haya dawladduna qofku waxa weeye inaysan dhibaateyn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baan u leenahay qofka saxafiga ah marka haduu ku xadgudbo itakiski waxa weeye dawladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegayo haday noqdaan leen waxyaabo waxna kama jiraana
wuxuu ku bartilmaameedsanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah oo og tahay oo saxaafaddu qiimo bay leedahay. waxyaabaha ma taqaanaayo saxaafadda marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ay had iyo jeer tallaabo kaga qaado, haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafadda waxa weeye lagaga xaq leeyahay. marka saxaafigu runtii xuquuq buu leeyahay, waan ogsoonnahay inta badan saxaafaddu warar bay sheegtaa, wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo mid aysan jeclayn labaduba way noqonaysaa. laakiin saxaafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa, xukuumadduna waxay maraysaa dariiqa
isku soo wada. Duube Puntland ayaa dad badan u arkaa in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo deg deg ah, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka, si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii nagaa.
dhegeysteena qaybtii ugu horreysay ee aynu ku eegaynay Puntland warbixino afar qayb ah oo mid aanu ugu eegi doono xaaladaha adag ee iyagu soo wajahaya hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka. dhegeystayaal, waxaanu idin xusuusinaynaa maalinta berita ahna inaad dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee warbixinadaasi taxanaha ah oo ka hadlaysa maamulka galmudug.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. ciidamada isbahaysiga ee uu hogaamiyo Maraykanku uu horkacayo ee Ciraaq iyo Siriya ee la dagaalamaya kooxda ISIS ayaa sii wada dhegeystayaal howlgalladooda ka dhanka ah in markaasi ay kala wareegaan magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq, oo maalmihii u dambeeyey ay ka dhacayeen duqeyn, mid ka midana ay ku dhinteen dad rayid ah. warbixintan waxaa inoo hayay wariyaha v o a da Saletika Hog, waxaana noo soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
dadka rayidka ah ayaa ka qaxaya dagaalka ka socda galbeedka Mosul, halkaasi oo ay ciidamada Ciraaq ay duqeymo ku hayaan fadhiisimada Daacish, halka dhanka kalena miintidiintu ay wadaan weerarada oo ay ku jiraan qaraxyo ismiidaamin ah, kuna qasbaya dadka in aanay ka bixin magaalada si ay gaashaan uga dhigtaan. waxaa nalaga soo duqeeyey dhanka cirka kuwa meelaha qarsoon wax ka toogta ee kooxda Daacish ayaa fuulaya dhismayaasha ay dadka rayidkii degan yihiin dushooda. waxaa markaasi dhacaysa in ciidamada cirka ay karor ka soo duqeeyaan dhismaha iyagoo dilaya dhammaan mintidiinta iyo cid kasta oo gurigaasi ku sugan. ciidamada Ciraaq ayaa si ku meel gaara hakad u geliyey duulaanka, iyadoo ay jiraan wararka sheegaya in duqeyn cirka ah oo ay isbahaysigu toddobaadkii hore geysteen in lagu dilay tiro badan oo dad ah oo halkaasi ku sugnaa. saraakiisha ayaa sheegay in ay baarayaan in duqeynta ay isbahaysigu geysteen amaba in arrintaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo ay sameeyeen kooxda Daacish. galbeedka magaalada Mosul ayaa laga sameeyey isbitaal ku meel gaar ah oo lagu daweynayo dhaawaca. qaar ka mid a ehelada dadka dhaawaca ah ayaa ka waramaya xaaladda. kooxda Daacish ayaa rasaas la beegsaday qof aan qaraabanahay, waana uu ka baxsaday, laakiin mar kale ayay lugta ka toogteen, waana qofkii saddexaad ee qoyskayaga ah ee ay Daacish toogtaan. kooxda Daacish ayaa si adag uga dagaalamaysa magaalada Mosul, iyaga oo doonaya in ay gacanta ku sii hayaan. Mosul ayaa ahayd magaaladii uu hogaamiyaha Daacish Abubakar al Baqdaadi uu kaga dhawaaqay dowladda khilaafada, laakiin dowladda Ciraaq iyo isbahaysiga ayaa dagaal culus kula wareegay qaybo badan oo magaaladaasi ka mid ah, oo uu ku jiro masaajidkii uu ka hadlay Baqdaadi, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah ciidanka Ciraaq ee dagaalka ku jira. dareenkayga ayaa ah in halkani ay tahay halkii Daacish ay ka bilaabantay, islamarkaana ay noqon doonto halkii ay ku baabi'i lahayd. sabtidii ayaa waxaa Baqdaad gaaray diyaarado cusub oo kuwa dagaalka, gaar ahaan nooca loo yaqaano F-16 ama F-16, kuwaasi oo laga qaaday dalkan Maraykanka si loo xoojiyo ciidanka Ciraaq ee la dagaalamaya Daacish.
warbixintii wariyaha v o a da Saletika Hog, waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
kala dhigistaal ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddeenna qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid ah waxbarashada isboortiga iyo weliba dooda gaabanaseesha intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
hogaamiyaha mucaaradka ruushka Alexei Navalny ayaa maxkamad la soo taagay maalin kadib markii isaga iyo boqolaal qof oo kale oo ka mudaaharaadayay musuqmaasuqa dalkaasi la xiray. Navalny ayaa la geeyay maxkamad ku taala Moscow saacado ka hor intii aysan aqalka Kremlinka aysan ku tilmaamin mudaaharaadkaasi mid rabshad kicin ah, iyagoo ku eedeeyay dadkii soo qabanqaabiyana in ay lacag siiyeen dhalinyaro si ay mudaaharaadku uga qayb galaan.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada Waqooyi ee Mosul ay tahay musiibo aad u xun, ina baarayaan tuunada iyagu ku saabsan in duqeymaha isbaheysiga Mareykanka uu hogaaminayo ay ku dhinteen boqol qof oo rayid oo raantii bishan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in dib u eegis horudhaca ay muujisay in duuradaha dagaalka isbaheysiga ay duqeymo ay ka fuliyeen 17 bishan goob ku dhow halka la sheegay in dadka rayidka lagu dilay ee galbeedka magaalada Mosul. Ciidamada Ciraaq oo taageero dhinaca cirka ka helay isbaheysiga ayaa ka shaqeynaya sidii ay u qabsan lahaayeen galbeedka magaalada Mosul oo kooxda Daesh ay haysato. General Joseph Votel oo ah madaxa taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray Axadii ku sheegay in ciidamada isbaheysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelo soo gaarta shacabka.
Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa soo dhaweeyay saaxiibtinimada Rwanda iyo Israa'il kulan Axadii uu hadal ka jeediyay kaasoo ay lahaayeen guddiga arrimaha bulshada Israa'iiliyiinta Mareykanka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano IBAC. Kagame ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyay ee Afrikaane ee hadal ka jeediya kulanka lagu taageeraya Israa'il, iskuna keenaya kumanaan dadka u ololeeya arrimaha Israa'il qabiiro iyo weliba xubno la soo doortay. Kagame waxa uu sheegay in fariinta uu diraya ay tahay in Rwanda su'aal la'aan ay saaxiib Israa'il la tahay. Kagame ayaa lagu qiimeeyaa inuu soo afjaray xasuuqii dalkiisa sanadkii 1949. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo barqad maxamuud kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah barqad maxamuud kaariye muddooyinkii u dambeeyey abaaraha ka jira deegaanada soomaalida gaar ahaan somalilan waxay saameyn baaxadle ku yeesheen waxbarashada iyagoo kalifay in ardey badan iyo dad badan ay ka barakacaan goobihii ay wax ku baranayeen taasina ay meesha ka saartay sooyaalkii iyo taxaniin waxbarasho ee ardaygu helayay waxaa halkan igula sugan xasan jaamac cabdulaahi waa guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka murado jeex galbeed ugu horreyna waxaan wax ka weydiiyey sida abaaruhu waxbarashada saameyn ugu yeesheen
horta abaaruhu waxay ka mid yihiin isbeddelka kala duwan ee cimilada ku dhaca adduunka abaarahan iminka soo noqnoqday labadii sane ee u dambeeyey jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobollada bariga saameyn weyn ayay ku yeesheen waxbarashada ubadka yaryar ee iskuullada dhigta in barakac uu ku yimid oo sida bulshada kale ee deegaankuba ay u barakacday baxdii waxbarasho macalimiinta iyo ardaydii iyo waalidkiina iyaguna ay u barakaceen oo meelo kale oo ay is yidhaahdaan noloshu way idinka fududaanaysaa
qoysasku waxay raadinayaan nolol si baadiyo biyabala ay u helaan waxbarashadu noloshaa la raadinayay ka mid tahay noloshaa uu qoysku raadinaya waxbarashadu ka qayb ka tahay ardaygu ma helaa marka ay ka guuraan halkay deganaa inay meel kale tagaan
way kala duwan tahay oo waxa weeye ardaygu marka uu waxbarashada meeshii uu ka dhiganayay abaara saameeyaan ee uu ka barakaco deegaanka kale u barakacay ay u raadsanayaan noloshoodii wixii halkan ay kaga waayeen baadiyo biyo iyo tii xoolaha intaba haddii deegaanka kale uu iskuul ku yaallo loo barakacee nolosha la biday wuu ka heli karaa laakiin haddii deegaanka kale iskuul aanu lahayn ama deegaanka intii isku wada xidhnayd ee isku deegaan ahaydba abaarta ay wada saameysay una barakaceen meelo kale inta badan suurtagal maaha in baahid waxbarasho ee ardayga laga helo halkaa loo barakacay
haddiiba aynu ka soo qaadnay in ardaygu deegaanka uu tegay uu ka helay iskuul degan waxaan naqaanaa in badan ardaygu markuu meel ka guuro meel kale tago inuu beddel qaato oo mara nidaamkii beddelkii iskuul laga wareegay iskuulka loo wareegayay. Halkan deegaan qoyskuna waa ku meel gaadho kulleyba deegaankii haddii naq iyo roob helo waa ku noqonayaan. Taasi ay u suurtagelisaa.
Taasina waa arrin kale, waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Ardaygu marka uu meel ka tago yaanu barakicinba uu iskuul intuu ka tago iskuul kala tago khasab waxa ah inuu beddel qaato. Laakiin xaaladan oo kale marka ay timaado waa emergency case, waana wax degdega dadko dhanna wada saameeyey. Ma filayo in ardayga in mustawihiisa waxbarasho in la ogaado loo qiimeeyo ama hubin kale la weydiiyo mooyaane inay carqalad kaga imanaysa in bedel lagu xiro arday soo barakacay oo abaara soo barakiciyeen waxa weeyaan wax waxbarashada ka caagan baan filayaa. Taas
muddo waxaa laga yaabaa in reerku halkaa deganaado uu soo barakacay, waxbarashadiisina way lunto. Maxaa xal u haysan wasaaradahan?
Waxaanu xal u haynaa markii arrintan ay dhacday muddo fara badan, muddo iminka 2 sano inay soo jiitamaysay, sanadkii horena la ogaa saameynteedii, sanadkii labaadna uu ku darsamay roobabkii sidii da ilaahay inoogu talagalay xilligii ay inooga raageen. Waxa wasaaradda waxbarashadu ay ugu talagashay in iskuul yarkii lagu daro waqti dheeriya si loogu sargooyo marka roobabku da-aan ee ardayda soo barakacday ay deegaanadoodii ku noqdaan inay u helaan waqti jaanis ku habboon oo imtixaanadiina dib loogu dhigaysan dugsiyeedkiina muddo bil ama ilaa laba bilood oo waxla xagga dambe lagaga daray si intii kaga luntay barakaca intii ay ku jireen waxbarashadoodii ardaydu halkii uga soo kabato imtixaanadiina dib loogu dhigay, kuwii abaaruhu saameeyeen iyo kuwii kalena si waqti isku mida la siiyey.
Marka macnaheedu waxa weeyaan halkii bisha 5aad ee sanadkan ay ka geli lahaayeen, bisha 6aad iyo 7aad bay kala gelayaan sanad dugsiyeedkii ama imtixaankii shahaadiga ahaa iyo kuwii kaleba.
Haayo, bisha 5aad bay aqrideeda waxaa geli lahaa imtixaankan aynu u naqaano imtixaanka naqliga ah ee aanka shahaadada ahayn oo foonfuradii eedhadku aanay ku jirin. Waxaa dib loogu riixay halkii may dhammaadkeeda laga qaadi lahaa in juun dhammaadkeeda laga qaado imtixaanadii naqliga ahaa, kuwii shahaadiga aana laga qaado wiika ugu horreeya bisha 7aad ee July ee fowday nagu soo haysa hadee layidhaa.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaan intaasi kusoo gunaanadeena xubinta waxbarashada ee 7aadkan oo idinka imanaysa magaalada Hargeysa. Waxaa martigu ah Xasan Jaamac Cabdilaahi oo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee gobolka Murado Jeex Galbeed. Waxaanu ku saabsanaa xal ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland u sameysay ardayda had iyo jeer saameynta ku yeeshan abaaruhu ee ka barakacay goobo ay wax ku baranayeen. Intaanu xubintan mid lamid ku kulmino 7aadka dambe, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya amaana Allah.
Xasan dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa aragtida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan qaabka loo soo dhiso xukuumadda cusub. Waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda cusub in fursad la siiyo si loo tijaabiyo, ee xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah xildhibaanada ka biya diidan golaha wasiirada cusub islamarkaana gudbiyay talo soo jeedin la xiriirtay aragtidooda siyaasadeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yacquub.
Ana xukuumadda in la taageero ama la soo dhaweeyaan qabaa waana sababaynaa, sababtoo ah sida laga warqabo muddo 13 bilood waxaan ku jirnay dowlad dhisid kalguurkii iyo nidaamkii dhammaystirkii dowladda. Maadaama hadda ay marayaan meel gebageba ah, dhammaystirkan uu yahay dhammaystirka xukuumadda ra-iisul wasaare in la ansixiyo kadib ay howlgalaan. Duruufaha dalka jira darteeda, abaaraha iyo oo xanuunka iyo jirada iyo shubanbiyoodka, sidaas darteeda dhaliilaha xukuumadda oo ay qabto ama la tirsanayo qaar waxbaan ka ogol inay laftigeyga, laakiin waqtigaas iyo dhaliilahaas iyo xaaladda ay ka soo aaday la isku macbiri karo. Anigu waxaan ka mid ahaa reer oo 5 qabiil ah oo haddan markii la isku daro oo 7 xildhibaan ka soo jeedo. Dhammaantan wasiir raadinayna maan wada heli karin. Marka sidaas darteed hadduu oo meeshaas qof ka soo baxo oo maam qofku waxa qiibinaya dhibaato badan ayuu kula kulmi karaa. Qaabkuus waxa uu qiibinaya haddii 275 in yar haddii laga reebo ay wasiir ay raadinayaan, qofku waxa qiibinaya sirfti mashruud gaar ay uu qabsanayo, in kale ka badan oo xildhibaanada gadaalka jiraan ay wax sii raadinayaan ay laftooda duruufo adag ay kala kulmaan. Sidaas darteed waxaan qabaa marxalada hadda joognay in xukuumadda la sii daayo wixii dhaliilo ah laga la xisaabtamo gadaal.
Dib baan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Yacquub, haye Cusmaan Xaaji Cali,
aragtidaada ku aadan qaabka loo dhisay xukuumadda cusub?
Xildhibaanadii waxaan ka mid ahay gudbiyey aragtida siyaasadeed ee runtii ra-iisul wasaaraha ugu soo jeedinayay inuu dib ugu laabto qaab dhismeedka ama qaabka uu qeybiyey. Runtii waxyaabaha aan cuskanayna waxaa ka mid ah, marka ugu horeysaba Soomaaliya saad ogtahay dalkan burburkiisii kadib qaab waxaa jiray la yiraahdo 4-5 oo runtii qaab beeleed wax loo qeybsanayay. runtii xukuumadda ra-iisul wasaare khayr kuma dhisna qaabkii loo hanaankii qaabaysiga beelaha qaybsiga beelaha kuma dhisna. Midda labaad oo iyadana runtii xukuumaddan aan ku dhaliilayno waxaa ka mid ah inaanay jirin wada tashi runtii la wada gaarsiiyey dadka oo si hoose oo detail ah oo faahfaahsan tala wadaag guud aan loo helin. runtii si gaar un loo arkay shakhsiyaad la rabay. Waxaa kaloo jiro runtii inaanay xukuumadda dee qodobo dastuuri ah inay ku xadgudubtay oo runtii ahayd dadka positionka loo magacaabayo dee qofkii ku haboonaa in loo magacaabo inaanay xukuumadda ku dhisnayn.
Talada
ka mid tahay dhaliisheena tiraday ka mid tahay, maxaa yeelay madaxweynahaaba doodiisii waxaa ku jirtay xukuumad 67 ah ma shaqayn karto. xukuumadda Cumar Cabdirashiid buu ku eedeynayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagii baa 68 keenay maanta. Waxaan ognahay madaxweyne Xasan markii uu dalka qabsaday 10 wasiir buu ku bilaabay, waa laga dhaadhicin waayey xitaa 18 ka dhig. markuu hadda ka tegayna 67 ka tegay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister isbeddelkii ay ku yimaadeen kama aysan tarjumin xukuumaddooda. saas ayaan ku dhaliilaynaa.
Xildhibaan Yacquub, waxaad ka mid tahay xildhibaanada qaba in fursad la siiyo xukuumadda cusub si loo tijaabiyo. waad dhegaysanaysaa dooda Cusmaan Xaaji Cali, ma yihiin wax meesha ku jira amaba ka muuqda?
Runtii horta aniga ma qabo in xukuumaddan waqtulxaadirkan marxaladda ay soo martay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dalkan aan ognahay in ma dib loo celi ma qabo. hase yeeshee saaxiibada waxaan aan ku waafaqsanay inay tala soo jeedinta ay gudbiyeen mid dastuurina ma aha, mid sharcina ma aha. xukuumadda ra-iisul wasaaraha wuu soo dhisi karaa, waa diidi kartaa adiga, laakiin intuusan keenin baarlamaanka wax dokumenti qoraal in loo geeyo dastuurkana ma waafaqsanaa nidaamka oo aan noo degsana maaha. taas waa mid. midda labaad, reer aan dood qabin ma laha, reer la qancin karana ma laha. mid cadaalad daro, mid tirsana, mid waxbaa loo badiyay, mid saana la yeelay. marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa looga fidhiyaa wasaaradahan laga cabanayo, reerkay wasaarad xun baa la siiyey, mid reer heban wasaarad fiican baa la siiyey, la leeyahay in ay ka dhabeeyaan wasaaradahaas inay ummadda Soomaaliyeed ay u siman yihiin, xukuumaddaas ay xukuumaddii oo musumaasigaas cadaalad daradaas ay ka dagaalamayso inay tahay inay caddeeyaan sidii habooneed ayaa wax u dhisan yihiin.
dad badan ayaa laga yaabaa inay qabaan aragtida Yacquub mid ku dhow, marba haddii aad dhaliilsan tihiin xukuumadda, soo ma habooneyn inta aad gudbin laheedeen talooyinka inaad ku sugtaan baarlamaanka Soomaaliya marka la horkeeno?
waa jirta arrinka, runtii waa muhiim. waxa weeye baarlamaanka markii ra-iisul wasaaraha aan siinay mandate-ka oo ahayd bisha Maarj 1-deeda, waxaa xeer-hoosaadka baarlamaanku qabaa in 30 gudahooda uu ku keeno ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso ku saabsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga iyo wixii markaas isagu ay qorshahooda 100 maalmood iyo inta soo socotaba. marka taas waa sax weeyaan, waa sugeynaa golahaana ay tahay inuu keeno, laakiin waxaa muhiim ah inaynaan waqti dhuminin. annaga aad waxaan uga hadalay aragtida siyaasadeed xildhibaanada gudbiyey inaan ilaalino waqtiga, inaan u turno ra-iisul wasaaraha, in ra-iisul wasaaraha wuxuu ka mid yahay golihiisa wasiirada. hadhow haddii inta gola la keeno xukuumaddii ay kalsooni weyso, dib u dhac iyo u yimaado ila dalka xaaladda uu ku jiro waa garanaynaa, waana ujeednaa maanta abaarta iyo xolka iyo cudurka dalka haysta. sida aan aragnayna dee shacabka annaga mumathal shacabeed baa nahay, shacabkeennana aragtida ay qabaan inaanay xukuumaddan ahayn tii ka turjumaysay isbeddelka dalka lagu haminayo, inaanay ahayna shacabka way caddeeyeen, meelo badanna waa laga sii daayay.
guud ahaan hortan waxaan qabaa saddex arrimood ayaan ugu muhiimsanaa isleeyahay. dalkan dhibaatada uu ku taagan yahay shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo aad ayay u soo dhoweeyeen, han weyn ayaa loo qabaa. hankaas weyn loo qabo waxaa la sugayaa xukuumad waqti badan iyo marxalad hadda aan joogno. ani waxaan qabaa in dadweynahaas si aan u arkin baarlamaanka Soomaaliyeed mid oo masaaliis kaliya raadinayo oo ah in oo haduu asuu meesha iska waayo ama reerkiisu waxa uu waayo oo ummadda Soomaaliyeed aan isdhihin dad baarlamaanka isbaaran oo ah shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u sheegaynaa waa ogol yihiin baarlamaanka intiisa badan in xukuumadda sii daayaan, waana sii daayin doonaa haddii alleedmo. Marka la xisaabtan kaasna waa ku dadaali doona xukuumaddaas inaan la xisaabtano waqti hadda oo ayada la dhaliilo ama wax laga sheego lama gaarin. Markii shaqeyso ayaan arkaynaa haddii ummadda Soomaaliyeed anfici weysan waan la xisaabtamaynaa. Hadd waa sii deynaynaa. Sababtaan u sii deynayna waxay tahay xanka loo qabo iyo waqtigii iyo marxaladda dheer ee la sugay darteed ayaa loo sii deynaa.
Waxaan siinayaa xilibaan Cusmaan
Zainab. Xukuumaddan waxaa ku jira wasiiradii ku jiray xukuumaddii iyaga ka horreysay, waxaa ku jira xukuumaddii berigii uu ra-iisul wasaare Farmaajo uu isagu ra-iisul wasaare ahaa rag ka mid ah ayaa ku jira. Xukuumaddan waxaa ku jira xukuumaddii ka horreysay Sheekh Shariif dad ka mid ahaa. Waxaa weeyaan adeer dad waxaas oo repetitive oo lagu noqnoqonayo hore loogu soo daalay. Waxaa la doonayaa 4 sano in dastuurkana lagu sameeyo dib u eegis. Waxaa la doonayaa in ciidamada AMISOM ee ajnabiga dalka jooga way baxayaan 2018. Waxaa la rabaa ciidan Soomaaliyeed oo kala wareego. Waxaa la doonayaa adeer maalmo lama joogay 4.5 wax lagu xulayaa. Waxaa la rabaa in dadkan shacabkan loo wareejiyo oo doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo. Markii aan aragnay oo sanad u horeeyay ama 6 bil u horeeyay ee khasaarto, adeer maalmo walba kuma jiri karno baarlamaanka isaga u leh inuu toosiyo dadkii ay doorteen iyo dadkii ay siiyeen mandate kaba inay toosiyaan xaq baan u leenahay. Saas awoodeedan talo ugu soo jeedinayna ra-iisul wasaareen.
Xilibaan Yacquub, waxaa soo baxay guux la xiriira wasiirada la magacaabay iyo tiradooda. Baarlamaankuna waa qaar xukuumadda aydsan iyo kuwa ka biyadiidan wasiirada lasoo magacaabay. Adigu xalka maxaad u aragtaa?
Maxamed Xasan, taan horta saaxiibada waa ixtiraamaya oo labaanada kuliga oo gudbiyay oo tala soo jeedinta. Runtii waqtigeedan kama haboona, dastuurina maaha. Dhaliil waa jiri kartaa, waan la toosin karaa, laakiin baarlamaanka wuxuu waajib u leeyahay xukuumaddaas markii la keeno baarlamaanka ama inuu diido ama inuu ogolaado. Hortaas waa taasaan ka leeyahay. Midda labaad, wax kasto la sameeyo oo dhaliil la'aan ma jirto. Gudaha laga qaato ee banaanka laga qaatona baarlamaanka u badan, anigu dhammaantan waan ka mid ah, anigu wasiir raadinahay. Waan rabnay baarlamaanka dhan in laga dhigo, waan rabnay oo weliba dadki yar ee banaanka laga qaato. Marka aragtooyinka noocaas waa jiraan, qofku markuu wasiir noqdo inuu xildhibaan yahay xisaabta kama celinayso. Markuu banaanka ka yimaadana waa isku mid, wax si gaar isugu difaaci kara ma jiro. Waxa ugu nugul ama xildhibaan ha ahaado ama yuusan ahaan wasiir in lala xisaabtamo ayaa ugu nugul baarlamaankeena intaan aan ku jirnay. Marka wax mushkilad ma laha. Marka inta badan baarlamaanka waa taageersan yihiin xukuumadda, waana baasmareynayaan, waana soo dhaweynayaan. Insha allahu ilaah idinkiisa saaxiibadayda oo isleyna midda dambe noo sixi doonaan, laakiin hadda sixid maaha. Markii la keeno la ansaxiyo kadib unbay la xisaabtami doonaan. Laakiin hadda tan kahortag waay, kahortagna sixid maaha. Kahortag waxay noqonaysaa qofka in laftiga lagu handeedo oo la yihaahdo waxa sakeen hakeen. Marka waxaa xaq loogu leeyahay markuu keeno in la ogolaa mise in la diido. Asiga laftiga mas-uuliyad iskuma jirto maanta. Hadduu aan laftiga ma taageera, hadduu hal wasiir uu taabto oo talasoojada loo geeyo keliya, hadduu dib ula ceshado, aan laftiga ma taageera markaas wasiir rabaa wabilaahi tawfiq.
Xilibaan Cusmaan Xaaji Cali, waxaad ka mid tahay mudanayaasha dhaliilsan ama ka biya diidan xukuumadda cusub oo aragta siyaasadeed baad gudbiseen. Ma kula tahay xilligan inaanay loo baahnayn isqaqabsi horleh marka loo eego xaaladda adagu dalku ku jiray dhanka abaaraha iyo amniga? Adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar.
Zainab, ma aha isqaqabsi, ma aha arrinkan, ma aha mooshin, waa runtii aragti siyaasadeed waaye. Fiiri, ma dhicin weli in hal wasaaradood laba dad constitute kasoo wada jeeda wasiir iyo wasiir ku-xigeen loogaga dhigo, macnihii waxay ku tusaysaa baashan inay iska ahayd wax ma aragtay oo jaafa rogan oo meel un laga soo wada degdeg loo sameeyey. Waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha dib ula noqo, taladeenna waa sidaas waay. Waxaan leenahay soo sax hab qaybsiga, soo sax qofka ku haboon, right person to right position, wasaaraddii ku habooneyd. Waxaad arkaysaa dadkii kasoo shaqeyn jiray wasaaradaha iyo macalimiinta ka ahaa xoolaha in maanta la yiri koronto iyo waxaad wasiir ka tahay, kuwa aan waxayna la yaa laga geeyo. Marka maxaa kalifay arrinkaas iyadoo wasaaraddii jirto? Duruufaha kalifay maxay tahay? Waxyaabahaas igoo jiraan, iyagoo qaabka qaybsiga wuxuu yahay, iyadoo ay ma aragtay lagu qanacsanayn runtii dadkan tirada intaas la eg, iyadoo aan jirin baarlamaanka dhowr iyo 40 baa kaga jira baarlamaanka, waxyaabaha aan dhibka ku aragnay bay ka mid tahay.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan golaha wasiirada cusub, ee xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo isna ka tirsan xilibanada dhalilsan qaabka loo soo dhisay wasiirada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo Zainab Abuukar markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Waxaan wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan aan ku lafaguri doono isreerabka koobka kubadda cagta adduunka oo wadamada qaaradda Yurub ka socda iyo weliba wadamo ku yaala Latin America. Kulamadii toddobaadkan dhacay dabcan waxaa ka mid ahaa qaaradda Yurub gruubka A, waxaa iska hor yimid Sweden iyo Belarus oo 4-0 Sweden ay ku badisay Bulgaria, 2-0 waxay ku dhafatay xulka qaranka ee Holland Luxembourgna, 3-0 Faransiiska ayaa kaga badiyay gruubka B Andorra iyo Faroe Island oo wada ciyaaray, 2-0 ayay ku kala tageen Switzerland Latvia iyo 1-0 kaga badisay Portugalna, 3-0 Hungary ayay ku martay. Gruubka C Azerbaijan iyo Germany, 4-0 waddanka Jarmalka ayaa ku badiyay San Marino, Czech Republic ayaa dharbaaxa la yaab leh ku dhufatay oo 6-0 ayaa lagu maray North Ireland waa waqooyiga Ireland, 2-0 ayay Norway iyana kaga badisay Georgia, Serbia ayaa ka adkaato, 3-0 ayaa laga badiyay Australia, Moldova ayay 2-0 ku qabatay Ireland iyo Wales oo wada ciyaaray, 2-0 ayay ku kala baxeen ciyaaryahanka Taylor ayaa ciyaartaasi waxa uu jabiyey difaaca kooxda Everton u ciyaara xulka qaranka Ireland u sabta ee la yiraahdo Seamus Coleman, ciyaaryahankaasi oo muddo ciyaaraha ka maqnaan doona islamarkaasina taageerayaasha ee kooxda xulka qaranka Ireland ay si adag kaga hadleen iyagoo ee dusha u huwiyay xulka qaranka ee Wales. Gruubkii waxaa iskaga hor yimid Armenia iyo Kazakhstan, Montenegro waxay iyana la kulantay Poland oo 2-0 kaga badisay Romania iyo Denmark wada ciyaar 2-0 ay ku tageen, iyadoo Kazakhstan Armenia kulankoodana ay Armenia badisay. Gruubka F England baa 2-0 kaga badisay Lithuania, Malta Slovakia ayaa dharbaaxa xoogan u geysatay, 3-0 ayaa lagu qabtay Scotland, guul ayay heshay oo waxay ka badisay xulka qaranka Slovenia. Group G, Talyaaniga iyo Albania ayaa fudays daray 2-0 Talyaaniga ayaa ku badiyay kulankaasi, ciyaaryahan Buffon waa golhayaha xulka qaranka Talyaaniga ayaa 1000 ciyaarood u saftay muddadii uu ciyaaraha ku jiray. Leicestershire 3-0 waxaa kaga badiyay Macedonia, Spainna 4-0 waddanka Israel ayay ku qabatay. Gruubka H waxaa iska hor yimid Bosnia Herzegovina iyo Gibraltar, 5-0 Bosnia ayaa ku badisay Qibrus iyo Estonia wada ciyaaray 2-0 ay ku kala tageen Belgiumka iyo Greeguna, 1-1 bareeja ayay ku kala baxeen. Gruubka ugu dambeeya ee I waxaa iskaga hor yimid wadamada Holland iyo Finland, 2-0 aan idhaahda ee Turkiga iyo Finland, 2-0 Turkiga ayaa ku badiyay Croatia, 1-0 Ukraine ayaa ku martay Kosovana, waxaa gurigeeda ku dharbaaxday kooxda Iceland. Haddaba dhageystay, waxaan jaleecayaa gruubka ee kulamo adag ay kooxu iskaga hor yimaadeen, islamarkaasina lagu tilmaamayo inuu yahay gruubka geerida marka la eego wadamada ku wada jira oo ay ka mid yihiin Sweden, Holland iyo Faransiiska, waa wadamo mar walba aan ka maqnaanin ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka amaba koobka qaramada Yurub. Walow waa idii dambe xulka qaranka ee Holland aad moodayso inuu hoos u dhac ku yimid. Waxaa arrinta ay la falanqeynayo qadka taleefoonka si toosi ugu jira magaalada Seattle, Washington ee gobolkaasi Washington, Cabdirasaaq Diyeesho ciyaaraha ka faallooda. Cabdirasaaq, maxaa ku dhacay xulkii qaranka ee Holland oo aad moodo waayahan inuu gobolkoodu sii dhacay?
Waa maasan tahay mutaxadar, waa sidaa u sheegtay, xulka kubadda cagta ee Holland qualified ee ugu dambeeyey wuxuu muujinayay hoos u dhac weyn oo ciyaarihii ugu bartay xilliyadii 2004-2006 ma uusi soo bandhigeynin. Marka hoos u dhacaas waxaa loo aanay karaa sababo jira oo aan isleeyahay. Mid ugu horreysa waxaa ugu wacan ciyaartooda, hadda ciyaar oo ah ciyaartooy yaryar iyo ciyaartooy da' ah oo aad u duqooday oo waaweyn, taasoo aan isleeyahay waxaa meesha ka baxday ciyaartooyda da'da dhexe oo xulka loo baahnaa inay isku hayso ama inay ugu ballaaran ee xulka inay siyaano rabay. Marka isaandaro badanna waa ka dhex muuqataa hoos u dhacna qataas ayaan usuubay karaa isleeyahay, iyo koox isku bedel badan oo ku dhacay darteed.
Laakiin Cabdirasaaq, marka la fiiriyo Holland waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay wadamada sida warshadii ciyaartooyda u saara oo kale, waxaana muuqanaysa haatan in macallimiinta xataa iyo ciyaartooyda isfahamdarro fara badan dhexdooda ay ka muuqanayso, islamarkaasina ciyaartooy hore oo sidii waayadii hore lagu yaqaanay Holland ciyaartooyda kuwa bedela durbay soo bixi jiran iyana hadda aan lahayn. Marka dhinaca la eego, maxaa loo aanaynaya?
Waa sidaad u sheegtay, waa sax. Ciyaartooydii bedeli jirtay kooxihii ciyaartooydii qabineed kuma Tarek Brehan ama waydan tabaxduka kubada cagta ee Holland ee taasi oo arto ugu neeso wadna xulka ay tahay ee ciyaartoydii kalaanta ee xulka Brehan soo jeedayna way doobeen oo daacad noqdeen hadda waxa hadda marka in ciyaar ay lacagtay xulka hoosayso ku taartay oo aan isleeyahay meeshii ay goshadi u soo saaray ciyaartoydu waxay ahayd kooxaha kooxda Jacket oo ahayd kooxda macnaha ciyaartoydu u soo saartay xulka ayaydana way tidataa oo bartamiga qaadashada ay ka sameeyeen waa aragtay oo masuul saartay ciyaartoy Brehan labada kay soo saartay waa laga iibsadaa marka sababaha soo jiraa sidii xulka Holland oo midjabiye badan ee ciyaaraha badan sanad final ama final tagay oo kala kulmay oo ayagana dab xoogan ee ka taxaga macaha guusha ayaa isleeyahay way u sabab tahay
Cabdisaqad badu maasan tahay dhageystayaal hadii aan haatan jaleeco wadamada Latin America oo kulamo iyana xiiso badan iskaga horimid oo ciyaaraha sareeba ka tirsan ayaa Colombia waxay ka badisay Bolivia hal iyo eber Uruguay gurigeeda lagu dhabaxo Brazil ayaa ku durdurisay 4 iyo hal ayaa laga dhaliyay Paraguay 2 iyo hal waxay kaga badisay Ecuador Argentina ciyaarihan Messi ayaa rigoore u dhaliyay waliba ka xanaajiyay ciyaarihan Alexis Sanchez oo la arkay isagoo funaanada iska siibay oo caraysan oo dhulka isla dhacay hase ahaatee guuldarro ayaa dabarka loo saaray jilay hal iyo eberta ayaa laga badiyay Venezuela Peru ayay ku agdhacday oo 2 iyo 2 ay ku kala tageen Brazil ayaa moodaa haatan inay madaxa kor u soo taageeyso qarka u saaran tahay soo bixista oo waxay leedahay 30 dhibcood iyada ayaa grupka u gaaminaysa waxa ku xigta Uruguay oo 23 dhibcood leh dhageystayaal intaynu barnaamij xiiso leh oo kan la mid ah dib ugu kulmi doono waa Maxamuud Mascaad oo idin la sidaayo nabadgelyo
yaraa ayaa dhigistaynalka dhigistaal uu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BO oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington Falastiin Axmed Iimaan ayaa istuudiyo ugu weliisa oo ka codsanaya mid iyo laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo inay dul marto qodobadii warka ugu doorka roona
Mahadsanid Ibrahim Militariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada Waqooyi ee Mosul ay tahay masiibo aad u xun ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ay ku dhinteen 100 qof oo rayid ah horaantii bishan Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykankuna waxay sheegtay in dib eegis hor u dhaca ay muujinayso in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeyn ka fuliyeen 17kii bishii March goob ku dhow halka la sheegay in markaasi dad rayid ah lagu dilay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin
markana waa heestii marwo codka cabdisan cabdi waa fanaanka cabdi jabbar al-qaliij
ayaa heestaasi marwo cabdijabaar al-khaliija ayaa ku luqeynayay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo oo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan hawada mar kale caawa toddobada fiidnimo kusoo noqon doonana waxaan kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.